Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, prvo poglavje Naš zgled. Naš Gospod Jezus Kristus je prišel na ta svet kot neutrudni služabnik človeškim potrebam. On je nase vzel naše slabosti in nosil naše bolezni, da bi lahko služil vsem potrebam človeštva. Prišel je odstraniti breme bolezni, bede in greha. Njegovo poslanstvo je bilo opraviti popolno obnovo človeštva. Prišel je, da bi jim dal zdravje in mir ter popolnost značaja. Razmere in potrebe tistih, ki so ga prosili za pomoč, so bile različne in kdorkoli je prišel k njemu, ni odšel brez pomoči. Od njega je tekla reka zdravilne moči ter telesno, umsko in duševno zdravila ljudi. Zveličarjevo delo ni bilo omejeno na določen čas ali prostor. Njegovo sočutje ni poznalo meja. Njegovo delo zdravljenja in poučevanja je bilo tako obsežno, da v Palestini ni bilo dovolj velike stavbe za sprejem množic, ki so se prerivale k njemu. Njegova bolnišnica je bila na zelenih, hribovitih pobočjih Galileje, ob glavnih prometnicah, ob morski obali, v shodnicah in povsod drugod, kamor so mu lahko prinesli bolne. V vsakem mestu, v vsakem naselju in vsake vasi, skozi katero je potoval, je polagal roke na trpeče in jih zdravil. Kjerkoli so bila srca dovzetna za njegovo sporočilo, jih je tolažil z zagotovilom, da jih njihov nebeški oče ljubi. Ves dan je služil njim, ki so prihajali k njemu, zvečer pa je svojo pozornost namenil tistim, ki so čez dan garali za majhno plačilo, da so s tem vzdrževali svoje družine. Jezus je nosil strašno breme odgovornosti za zveličanje ljudi. Vedel je, da bo vse izgubljeno, če se ne bo zgodila odločna sprememba načel in ciljev človeškega rodu. To je bilo breme njegove duše in nihče ni mogel dojeti teže odgovornosti, ki je počivala na njem. Skozi otroštvo, mladost in obdobje zrelosti je hodil sam. Biti v njegovi navzočnosti je vendarle pomenilo blaženost. Dan za dnem se je srečeval s preizkušnjami in skušnjavami. Dan za dnem je prihajal v stik z zlom in bil priča njegove moči nad tistimi, ki jih je želel blagosloviti in zveličati. Vendar ni opešal in postal malodušen. Svoje želje je vsem popolnoma podredil svojemu poslanstvu. Svoje življenje je poveličal tako, da ga je v celoti podredil volji svojega očeta. Ko ga je v njegovi mladosti mati našla v šoli rabinov in vprašala: "Sin, kaj si nama storil tako?" je odgovor povedal to, kar je bila vodilna misel njegovega življenjskega poslanstva. "Kaj, da sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Njegovo življenje je bilo stalna požrtovalnost. Na tem svetu ni imel doma, razen če so prijazni prijatelji poskrbeli zanj kot popotnika. Prišel je, da bi zaradi nas živel življenje najrevnejših ter hodil in delal med potrebnimi in trpečimi. Nihče ga ni ne spoznal, ne častil, ko je hodil med ljudmi, za katere je naredil tako mnogo. Vedno je bil potrpežljiv in veder, trpeči pa so ga pozdravljali kot glasnika življenja in miru. Videl je potrebe moških in žensk, otrok in mladine in vse je vabil: "Pridite k meni." Jezus je med svojo službo namenil več časa zdravljenju bolnih kakor pridiganju. Njegovi čudeži pričajo o resničnosti njegovih besed, da ni prišel pogubit, temveč zveličat. Kamorkoli je šel, so šle pred njim novice o njegovi milosti. koderkoli je hodil, so se ljudje, ki se jih je usmilil, veselili zdravja in preizkušali obnovljene moči. Množice so se zbirale okoli ozdravljenih, da bi z njihovih ustnic slišale za dela, ki jih je naredil Gospod. Njegov glas je bil prvi zvok, ki so ga mnogi kdaj slišali. Njegovo ime prva beseda, ki so jo kdaj izgovorili. Njegov obraz prvo, kar so kdaj zagledali. Zakaj torej ne bi radi imeli Jezusa in oznanjevali njegove slave? Ko je šel skozi naselja in mesta, je bil kot reka življenja, ki je širila življenje in veselje. Zebulonova zemlja in Neftalimova zemlja, na poti k morju, za Jordanom, poganska Galileja, narod, ki je sedel v temi, je videl veliko svetlovo, in ki so sedeli v deželi in senci smrti, jim je zasvetila luč. Zveličar je vsako dejanje zdravljenja uporabil kot priložnost, da bo vsadil božanska načela v um in dušo. To je bil cilj njegovega poslanstva. Podeljeval je zemeljske blagoslove, da bi lahko pripravil človeška srca za sprejem evangelija njegove milosti. Kristus bi lahko zasedel najvišji prostor med učitelji judovskega naroda, vendar je dal prednost oznanjevanju evangelija ubogim. Hodil je iz kraja v kraj, da bi tisti ob glavnih in stranskih cestah lahko slišali besede resnice. Ob jezeru, po gorskih pobočjih, na mestnih ulicah in v vzhodnici je bilo slišati njegov glas, ko je razlagal pisma. Pogosto je učil na zunanjem tempeljskem dvorišču, da bi pogani lahko slišali njegove besede. Kristusovo poučevanje se je tako razlikovalo od razlag pisem, ki so jih podajali pismouki in farizeji, da je to pritegnilo pozornost ljudi. Rabini so se oklepali izročila, človeških teorij in domnev. Pogosto je bilo to, kar so ljudje učili in pisali o svetem pismu, postavljeno na prostor samega svetega pisma. Predmet Kristusovega poučevanja je bila Božja beseda. Upraševalce je pričakal s preprostim. Pisano je. Kaj je pisano v zakonu? Kako bereš? Ob vsake priložnosti, ko se je prebudilo zanimanje pri prijatelju ali sovražniku, je oznanil besedo. Evangelsko sporočilo je oznanjal jasno in mogočno. Njegove besede so razvivale obilo luči na nauk očakov in prerokov, tako da je sveto pismo za ljudi postalo novo razodetje. Njegovi poslušalci v Božji besedi nikoli prej niso zaznali takšne globine pomena. Nikoli ni bilo takšnega evangelista, kakršen je bil Kristus. Bil je veličanstvo nebes, vendar se je ponižal in vzel nase našo naravo, da bi lahko srečal ljudi tam, kjer so bili. Kristus, angel zaveze, je prenesel novico o zveličanju vsem ljudem, bogatim in ubogim, svobodnim in sužnjim. Njegov sloves vzvišenega zdravnika se je razširil po vsej Palestini. Bolni so prišli v kraje, skozi katere je nameraval iti, da bi ga lahko prosili za pomoč. K njemu so prihajali tudi mnogi zaskrbljeni, da bi slišali njegove besede in občutili dotik njegove roke. Tako je hodil iz mesta v mesto, iz kraja v kraj, oznanjal evangelij in zdravil bolne, kralj slave v ponižni obleki človeka. Udeleževal se je letnih ljudskih praznikov in množici, ki je bila popolnoma prevzeta z zunanjostjo obredov, govoril o nebeških resnicah in odpiral večnost njihovemu pogledu. Vsem je prenesel dragocenosti iz zakladnice modrosti. Govoril jim je v tako preprostem jeziku, da ga nihče ni mogel napačno razumeti. Tako, kakor je bilo značilno samo zanj, je pomagal vsem žalostnim in trpečim. Z nežno in obzirno naklonjenosti je stregel duši, ki je bila bolna zaradi greha, ter ji prinašal zdravje in moč. Največji med učitelji je iskal dostop do ljudi na načine, ki so jim bili najbolj sprejemljivi. Resnico je predstavil tako, da je potem v njegovih poslušalcih ostala povezana z njihovimi najbolj posvečenimi spomini in naklonjenostmi. Iz njegovega poučevanja so občutili, da se je popolnoma poistil z njihovo blaginjo in srečo. Njegov nauk je bil tako neposreden, njegove ponazoritve tako primerne, njegove besede tako sočutne in vedre, da so bili njegovi poslušalci navdušeni. Preprostost in gorečnost, s katerima je nagovoril potrebne, sta posvečevali vsako njegovo besedo. Kako dejavno je bilo njegovo življenje. Dan za dnem ga je bilo mogoče videti stopati v skromne domove potrebnih in žalostnih, ter potrtem govoriti o upanju in zaskrbljenim o miru. Prijazen, usmiljen in sočuten je opogumljal opešane in tolažil žalostne. Kamorkoli je šel, je prinašal blagoslov. Medtem, ko je Jezus služil revnim, je razmišljal tudi o tem, kako bi dosegel bogate. Prizadeval si je seznaniti z bogatim in omikanim farizejem, judovskim knezom in rimskim oblastnikom. Sprejel je njihova povabila, se odeleževal njihovih praznovanj, se seznanil z njihovimi koristmi in poklici, da bi lahko dosegel njihova srca in jim razodel nemiljiva bogatstva. Kristus je prišel na ta svet pokazati, da lahko človek, ki prejme nebeško moč, živi čisto življenje. Z neutrudno potrpežljivostjo in sočutno ustrežljivostjo je pomagal ljudem v njihovih potrebah. Z nežnim dotikom milosti je iz duše pregnal nemir in dvom, spremenil sovraštvo v ljubezen in nevero v zaupanje. Komorkoli, ki mu je bil po volji, je lahko rekel: "Pojdi za menoj." In ta je vstal in šel za njim. Urok, ki je začaral ta svet, je bil odpravljen. Ob zvoku njegovega glasu je duh pohlepa in poželenja zbežal iz srca. Osvobojeni ljudje pa so vstali in hodili za zveličarjem. Bratska ljubezen. Kristus ni priznaval nobenega narodnostnega, družbenega ali verskega razlikovanja. Pismarji in farizeji so želeli, da bi nebeške darove uživala samo njihova dežela in narodnost in jih ne bi bil deležen ostanek Božje družine po svetu. Kristus pa je prišel podret vse pregrade. Prišel je pokazati, da je njegov dar milosti in ljubezni enako neomejen kakor zrak, svetloba ali nalive dežja, ki osvežujejo zemljo. Kristusovo življenje je ustanovilo vero, v katerih ni družbenih razredov, vero, v kateri so jud in pogan ter svobodnik in sužen povezani v splošno bratovščino in enaki pred Bogom. Nobena politična zadeva ni vplivala na njegove ukrepe. Ni delal razlike med sosedi in tujci, prijatelji in sovražniki. Njegovo srce je pritegnila duša, ki je bila žejna vode življenja. Mimo nobenega človeškega bitja ni šel, kakor da je nekaj nevrednega, temveč si je prizadeval vsakomur zagotoviti zdravilo. V kakršnikoli družbi se je znašel, je predstavil nauk, ki je ustrezal času in okoliščinam. Kadarkoli so ljudje zapostavljali ali žalili bližnje, se je še bolj zavedal, kako potrebujejo njegovo božansko človeško sočutje. Prizadeval si je z upanjem navdihniti najbolj grobe in neobetavne, zagotavljal jim je, da lahko postanejo krepostni in koristni ter dosežejo takšen značaj, s katerim se bodo izkazali za Božje otroke. Pogosto je srečal takšne, ki so padli pod Satanov nadzor in niso imeli nobene moči, da bi se rešili iz njegove pasti. Prav tem malodušnim, bolnim, skušanim in padlim je Jezus govoril besede najnežnejšega sočutja, besede, ki so jih potrebovali in so jih lahko razumeli. Srečal je druge, ki so se z golimi rokami bojevali proti sovražniku duš. Takšne je spodbujal, naj vztrajajo, ter jim zagotavljal, da lahko zmagajo, kajti Božji angeli so na njihovi strani in jim bodo podarili zmago. Za mizo cesninarjev je sedel kot častni gost, svojim sočutjem in družabno naklonjenostjo je kazal, da ceni človeško dostojanstvo. Ljudje so hrepenili po tem, da bi postali vredni njegovega zaupanja. Njegove besede so se v njihova žejna srca izlivale z blagoslovljeno in oživljajočo močjo. Prebujale so se nove spodbude in tem družbenim izobčencem se je odprla možnost novega življenja. Čeprav je bil Jezus Jud, se je brez omahovanja družil s Samarjani in tako zavračal farizejske navade svojega naroda. Kljub njihovim predsodkom je sprejel gostoljubnost tega zaničevanega ljudstva. Z njimi je spal pod njihovo streho, jedel z njimi za njihovo mizo, užival hrano, ki so jo pripravile in postregle njihove roke, poučeval na njihovih ulicah in z njimi ravnal z največjo prijaznostjo in spoštljivostjo. Z vezmi človeške naklonjenosti je pritegnil k sebi njihova srca, njegova božanska milost pa jim je prinesla zveličanje, ki so ga Judje zavrgli. Osebna služba. Kristus ni zamudil nobene priložnosti, da bi oznanil veselo sporočilo o zveličanju. Prisluhnimo njegovim čudovitim besedam, ki jih je spregovoril Samarjanki. Sedel je ob Jakobovem vodnjaku, ko je prišla zajemat vodo. Na njeno presenečenje jo je prosil za uslugo. "Daj mi piti," je rekel. Potreboval je požirek hladne vode. Želel pa je tudi najti način, da bi ji ponudil vodo življenja. Ženska reče, "Kako prosiš ti, ki si Jud, mene, ki sem žena Samarjanka, naj ti dam piti?" Jezus odgovori in ji reče, "Ko bi poznala Božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, prosila bi ti njega in dal bi ti žive vode. Vsak, kdor pije od te vode, bo zopet žejen. Kdorkoli pa se napije vode, ki mu jo jaz dam, ne bo žejen vekomaj, temveč voda, ki mu jo jaz dam, postane v njem studenec vode, ki teče v večno življenje." Kako veliko zanimanje je Kristus pokazal za to žensko. Kako resne in zgovorne so bile njegove besede. Ko jih je ženska slišala, je pustila vrč in odšla v mesto ter govorila svojim prijateljem. "Pridite, poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila, ali ni ta Kristus?" Poročilo pravi, da je iz tega mesta mnogo Samarjanov sprejelo vero vanj. Kdo pa lahko oceni vpliv, ki so ga te besede imele na zveličanje ljudi v letih, ki so minila od takrat? Kjerkoli so srca dovzetna za sprejem resnice, jih je Kristus pripravljen poučiti. razodeva jim očeta in kakšna služba je sprejemljiva zanj, ki bere srca. Zanj je ne uporablja nobenih prispodob. Tudi njim, kakor nekoč ženski privodnjako pravi, jaz sem, ki govorim s teboj.